Hello, this is my verification video. During the Lenten season, it behooves us to reread the words of the Mass. I will do that for you. Kyrie eleison, Christe eleison, Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonus voluntate. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter manium gloriam tua. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite Jesu Christi. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terra, visibilium omnium et invisibilium. Credo in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Veru de Deo Vero, Genitum non factum, cum substantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sum Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturas est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificatem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur
et con glorificatur locutus qui est per prophetas. Credo in unum sanctum catholicum ut apostolicum ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, dona nobis pacem.
Have a most blessed day.